قیامت لبن رہتے دعوت نونا قیامت لگن ویسے دعوت نو نام اب دعوت ہنسے ہنسے دنیا کا مال اور دعوت ہنسے ہنسے دنیا کا مال اور دعوت کی جینے محبت نتھی اور دعوت کی جینے محبت نتھی تینے واسطے باغ جنت مجمعِ خاص جارے غروب الدین صاحب نے درگاہ میں بارگاہ نے اندر حاضر میں ناظر تھا تو مومنین نوا جنریشن سے نوا پرزندوں سے نوا لوکوں سے یا تو جے لوکو سامنے لوں سے پن اینا دماغ نے ضمیر نے دل میں تھی قدیم باتوں نکلی گئی ہوئی آج تھی 63 برس پہلا آ زمین میں کئی نتی بنجر زمین ہتی خراب با خراب جے سورت کی وسطی کہوائی آ زمین میں رہتی آ زمین نے چمن بنا ہونا ہمارا بے مرحوم بابا جی سیدنا بدر الدین صاحب سیدنا یوسف نور الدین صاحب سے એની કોશિશ એની તદબીર એની દૂરઅંદેશી ને આ સૈયદના સાહેબની મોજીનો આઈ સૈયદના ફખરુદ્દીન સાહેબ લોકલમાં મોહર્રમની 9મી તારીખ પૂરી થાય પછી અસહાબોને હુદુદોને લઈને નૂરુદ્દીન સાહેબની ઝિયારતને ચાદર ચઢાવવા જતા હતા અને રાતે 10મી તારીખે ત્યાંથી લોકલમાં નીકળીને પજ્ઞાને આશુરાની મહેફિલ બેસતા હતા આ હમારા આબાઓ અજદાદ ને દુઆ કોઈ પોતાની જાતની મહેનત કીધી હમને જેવા ઇન્જિનિયરો કે આર્કિટેક્ટો નહોતા પોતાના દિમાગથી પોતાની અકલથી પોતાની સમજ જે મુંબઈમાં બયાન કીધું નેક નામ શેખ અલી અલીભાઈ મુંબઈમાં જેટલા બીજા اپنی جماعت کا مومنین ہوتا یہ تعاون کردار اور سگڑی چیزوں کہوں ایما خاص کرینے بے شیٹیاں کردار آما وارے سے شیخ فخر الدین نے شیخ حسین نے بابا جی صاحب گرو الدین صاحب نے کہوں کہ صاحب یہ آجرا زمانہ مطابق مسافر خانوں بناؤں ہوئے سورت میں آپ تیاری کرو سگلی چیزوں ہمیں ممبئی والا شہر والا آپ نے مہیا کری کہ آپ جی سگلا ہو آ سورت شہر میں نور الدین صاحب نے عزوت نے عزت سمجھی نے یہ بحرم نے عرس میں شریک کیا دعا کروں کہ پروردگار یہ سگلا ہو نے سیدنا نور الدین صاحب دنیا میں نے آخرت میں بتایا مارا مومنین ہوں تمہارا روحانی رہبر نے تمہیں مارا روحانی پرون دو اللہ تعالیٰ مجھے بولاوے کہ نصیحت نہ کلام کہوں ہمیں دعا کروں کہ مارا نصیحت نہ کلام اپنی ضمیر نے قلب نے اندر اترے تو کون نے ہمارا پرزن دو کہ ہوں اعلیٰ درجہ پر لے جاوا مانگیس دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا طیبی نے علوی روحانی پرزن دو نے એની રોજીમાં ખુશાદી વર્તવ્ય એને આબાદો શાદ રાખે એને સેહત આફિયતીને તંદુરસ્તી આપે દુનિયાની તમામ રંજ ભલા મુસીબત આપત્તિ એને નજાત આપે દુનિયાની ઉમીદો ઇલ્તજાને ફાઇસ્તી અલ્લાહ તાલા એને સરફરાશ કરે અને દાઈ ને દાવતની અકીદત મોહબ્બતને વલાય એના જમીરને કલ્બની અંદર અબદીને અઝલી કાયમીને દાયમી સૈયદના નૂર ઉદ્દીન સાહેબ તમે સગલા મારા રૂહાની ફરજંદોને અટા કરજો શ્રી દાયે હુસૈનની દ્વારે વાહ કરો દાવાના આલી અલ્હમ્દુલિલ્લાહ.